Rapportda Yevropa we Eurasiýanyň öňkü 29 kommunistik ýurdunda yerli we milli dolandyryş, grajdan jemgyýeti, media, saýlaw prosesi, kanuny şertler, suwutlaryň garaşsyzlygy we korrupsiýa garşy göreş babatda bolan demokratik öňegideşlik we iýet etmeler bellenip geçilýär. Regionna iň ýeti aşaklamanyň bolan ýeri Freedom House'un bağlılıklar boyunca direktörü Christopher Walker'ın aytmağına göre ortaya.
Over the course of the decade, it tracks what you might describe as the Putin-Medvedev era.
Raporta Putin-Medvedev devri diýsen hem boljak. Geçen 10 ýyllyk dewir ýerlenýär. Bu demokratik institusiýalaryň, ýagny jogapkärçilik we asaçanlygy kepillendirýän institusiýalaryň göz görtele ziýan çeken dewri. Bu iş iqtisadiyyat ösüp yörkäde boldy, iqtisadiyyat çöküp yörkäde boldy. Umumy ugur we umumy ülmi tanqidi institusiýalara gaýta görkezmek, olary dargatmakdy diýip Walker aýdýar.
Pressure and erosion on all of these critical institutions.
Walker'ın pikirçe en yaman yeri ortiyetin bu işleri bilen konşu yurtlarda avtoritasyalığa yakın ediyen yol başlara yaramaz görüldü olup onları güçlendiriyendigi. Raporta hazır Evropada haftalık ve hizmetaşlık oramasına yol başlık ediyen olsa Kazakistan'a 2000. yıldan merde ulu demokratik ilerlemenin bolmanlığı ediliyar. Azerbaycan hem prezidentlik möhletine giyirdilen çeyaklendirmeni ötün yıl yatırmak bilen demokratiyadan arağını açmağını devam ettirdi. Walker'ın fikriçe Kırgızistan'a prezident Kurbanbek Bakıyev'in aprel ayına ağdırılmağına getiren işlerin biri, 2005. yılda geçen revolusiyadan son metbuğatın gittikçe dımdırlandığı.
We had identified in the last several years real areas of concern in Kyrgyzstan had
Biz geçen bir näçe ýyllykda haqiqi alada sebäp bolýan ogurlaryň bardygyny kesgitläpdik. Kyrgyzstan şu döwrüň içinde oňaýsyz tarapa gönükdi. Biz öten ýyl hem möhüm delillere görä ýeti peseleşleriň bardygyny gördük. Ösümizdäki ýyl bu problemalar özüni garaply ýollar bilen görkezdi diýip Walker berýär.
Early this year we saw these problems manifest themselves in more violent ways.
Kyrgyzstan aýratyna 2009-njy ýylda raportda ölçek edilen 7 kategoriýanyň 5-tini aşaklady. Öňkü Sowet Respublikalarynyň arasynda geçen 10 ýyllykda belli bir derejäçeli gawy orny eýelen Ukraina boldy. Ol medianyň goldugy bilen saýlawda açyçanlygy talep edip demokratik ölçeklere kavuşmak uğruna möhüm ädimler ätdi diýip Walker aýdýar.
I think in a context where the media, civil society and elections are so uniformly
medianyň, grajdan jemgyýetiniň, saýlawlaryň inkar edilýän bir regionyna Ukraina gowlugy tarap hemmeden öňe saýlandy diýip Walker berýär.
Given some of the signs we've seen in calendar 2010
raportda 2009-njy ýylyň aýaklaryna bolan wakalarda şöhlelendirilýär. Hukuk goraýan toparlar ýaňy fevral aýyna prezidentlige saýlanan Viktor Yanukowiçiň ýolbaşçylygyna media erkinligi we beýleki hukuklaryň çäklendirilýändigi barada alada bildirýärler. Raportta Yugoslaviyanın bölünmeğine getiren oruçtan son Balkanlarda mühim öňe gidişliklerin bolandygy aýdylýar.
In the context of the bad news that's coming through, especially in the former Soviet Union,
hemme ýerden aýratyny öňki Sowet Soýuzynyň erbe tabarlary gowşyp ýörkä, Balkan ýurtlarynyň gynçylyklara we bar bolan päsençiliklere garamazdan gowlugy tarap hereket etmegini dewam etdirendigi aýratyn bellenmäge münasip zat diýip Walker aýdýar.